Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun juma va Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Yarim soat oldin telefon qilganimda bozordaman dedingiz, maktab bozordaman dedingiz. Keling, o'sha maktab bozordan gaplashaylikchi. Nima gap?
Endi maktab bozori mana shu har yili ham bolalari maktabda o'qiydigan odamlarning eng katta qayg'ulardan bittasi, eng katta nimalardan bittasi mana bolalarimiz avgust boshidan beri mana qo'shnilarimiz, sinfdoshlarimiz bozor qildi, sinfdoshlarimiz bunaqa olib ketdi, kiyim olib ketdi, bunaqa olib ketdi, daftar olib ketdi, kitob olib ketdi, qachon chiqamiz deb mana qo'yishmaydi. Mavrudi bugun ekan, mana bugun bo'sh bo'lgan edik, mana bugun o'sha toshkentdagi Bek Baraka degan katta bozor bor, undan tashqari Quyoshli degan katta o'sha haligi nima deydi, kanselyeriya mollarini bozori bor, o'sha yerlarga chiqib daftar, kitob, shunaqangi narsalar xarid qilish niyatida yuribmiz.
Narx navodan gapiring, narx navodan.
Narx-navo yomon emas. Narx-navoni men sal vahmaroq qilib keluvdim. Endi hamma haligi har kuni ishlaydigan, yozadigan odatimizga ko'ra ozgina vahma bilan keluvdim. Narx-navolarni ko'rib biroz xursand bo'ldim. Har holda mana Xitoydan kelgan tovarlar hisobiga, boshqa joylardan kelgan import tovarlar hisobiga, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tovarlarini hisobiga kiyim-kechaklar unchalik qimmat emas. Masalan, bitta bolani har holda masalan 70-80 dollar yoki o'sha sans tovarlari bilan qo'shadigan bo'lsangiz 100 dollarga kiyintirsangiz, uni bir o'sha ta'minlasangiz bo'lar ekan.
100 dollarga bitta bolani maktabga tayyorlash 100 dollarga tushadi?
Ha, shunga tushadi. Chunki maktab hali formalar olib berishingiz kerak, kasb kiyimlarini, oyog'iga kiyim olib berishingiz kerak. Hozir meni bolalarimga o'rtacha o'sha bir kishiga 100 dollardan to'g'ri kelyapti. Endi sans tovarlarini ham albatta qo'shgan holatda gapiryapman. Bu o'zbek so'mida demak 460 ming so'mni tashkil qiladi. Mana bugun hozir bozorda 100 AQSh dollari 460 ming so'mga chiqdi. Shunaqangi gaplar.
Siz uchun endi bu katta xarajatmi, cho'ntagingizni bir chekkasini shilib yirtib ketadigan xarajatmi yo unchalik emasmi?
Endi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi o'sha prozitni minimum degan hali nimalarni belgilagan, bu bir oilani bir oylik o'sha prozitni minimumiga to'g'ri keladi. Ya'ni masalan o'rtacha oylik miqdori O'zbekistonda daromad miqdori oylik miqdori emas, daromad miqdori masalan 730 ming atrofida bo'ladigan bo'lsa, demak 460 ming buni teng yarim, ya'ni prozitni minimum degan tushunchani beradigan bir nima, ya'ni bir oilani bir oylik yeyish ichish puliga yaqinroq bo'lgan pul.
Abdurahmon, siz aytayotgan summani ichiga darsliklarni puli ham kiradimi yo darslikni hammasini maktablar beradimi O'zbekistonda?
Endi darsliklar sotuvga qo'yilmaydi, chunki darslar orqasiga, maktab darslarining orqasiga sotuvga qo'yilishi mumkin emas deb yozilgan, chunki tijoratchilar ular narxlarni oshirib oladi. Shuning uchun O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi bevosita o'sha maktablarga ijara tizimi degan narsani chiqargan, ota-onalar bilan o'sha bolalarga kitoblarni berish, darslarni berish bo'yicha ijara shartnomasi tuziladi. Adashmasam, ijara shartnomasi mana hozir oldimda o'g'lim o'tiribdi, so'rayman qancha buyur. Demak, bir buyurga 8,5 ming atrofida umumiy, masalan aytaylik 10 ta 12 ta darslik uchun shunaqangi darajada pul to'lanadi. Bu juda hali nima deydi, ko'zga ko'rinmaydigan summa, 8,5 ming 10 ming atrofida. Bu juda ham yaxshi, o'sha darsliklar ijaraga beriladi, ijara shartnomasi asosida maktab ma'muriyati tomonidan. Masalan, ilgari sovet davrida kutubxonalar tarqatib keyin yig'ib olinardiku, xuddi shunday bu yerda ijara tizimi joriy qilingan va shu asosda o'quvchilarga bu beriladi. Har holda o'rtada bir Sarvar aka, mana 4-5 yil oldin maktab darsliklari savdoga chiqib ketgan edi, erkin savdoda edi, topish juda qiyin edi. Ayniqsa tijorlar o'sha maktab o'sha sarhadga yaqinlashib o'qish boshlangan kunlari odamlar majbur bo'ladi, shuni hisobiga sun'iy ravishda nimalarni oshirib yuborardi. Keyin hukumat o'zini buni bu narsani o'zini ixtiyoriga olib hozir shunaqangi tartib joriy qilingan.
Ha, yaxshi ekan. Ijarasi ham joyla qimmat emas ekan, rostdan ham bir qadoqga o'shdi pul ekanda.
Yo, endi nima desam bo'ladi, juda mizerniy summa, haligi bozor narxida bir 3-4 dollar tashkil qiladi. Bu hech qancha pul emas, bu yaxshi bu. Lekin mana bugun bozorda yuribmiz, mana Toshkentda mana hozir saraton chiqib nima qilganiga qaramasdan mana odamlar ham hozir gapirishyapti, juda issiq mana hozir bugun
endi
prognoz bo'yicha
shu issiq bilan
40 gradusni ko'rsatgan edi, lekin 40dan menimcha yuqori hozir. Kecha mana 42-43 ko'rsatayotgan edi kechalar televizorda rasmiy nimalarda va juda baland edi. Bugun endi salqinlab qoldi deb nima qildi, lekin baribir juda ham issiq, hali tahoqqi bo'lmaydigan darajada issiq. Eng katta muammolardan bittasi mana shu, chunki saraton bo'yi o'zi juda issiq bo'ldi va odamlar issiq anchagina charchatib qo'ydi. Mana hozir bozorchilar bilan ham gaplashyapmiz, mana hozir mana yo'l chetda to'xtab turibmiz, hamma shu o'zim soyaga o'rgan, hammasi teroqdan shunaqangi bir haligi tabiatdan.
Yo'q, o'zi umuman issiq. Bugun bir xabar o'qidim, bu yil insoniyat tarixida emas, ob-havoni o'lchash tarixida, bu 1880 yillardan boshlangan ekan, havo haroratini qayd etib borish o'shandan beri eng issiq yil bo'pti yer yuzi bo'yicha. Eng issiq yil.
Albatta.
Endi Abdurahmon, mana bek barakada yuribsiz ekan, kuyundi hidi kelyaptimi?
Nimaning hidi kelyaptimi deysiz?
Kuyundi. Bugun Bekbarakada yong'in chiqdi deb xabar paydo bo'ldi-da. Siz Bekbarakada yuribsiz. O'shi ko'rdingizmi kuygan narsani?
Ha, Bekbaraka bozorida yong'in chiqqan haqidagi mish-mish mutlaqo asossiz. Mana hozir biz mana soat Toshkent vaqti bilan 2 dan beri bozorda edik. Bozorni Abu Saxiy tomoniga, Bekbaraka tomoniga hamma joyga kirdik. Har holda mirt etgan yong'in bo'lsa, bu issiqda u katta alanga bo'lib ketadi va pajarniklar kelib o'chirish kerak, boshqa bunaqangi narsa bo'lgani yo'q.
Yo'q. Abdurahmon, kechasi yonibdi va hammasi bo'lib o'zi 50 kvadrat metrdagilar yonibdi. 50 kvadrat metrni ishg'ol qilibdi xolos yong'in va o'z vaqtida o'chirib qolishibdi. Siz ko'rmagan bo'lsangiz kerak, bitta do'kon yongan bo'lsa kerak.
Balki, chunki mana bu hozir Big Baraka savdo o'sha majmuasini umumiy maydoni bir qariyb bir gektardan ko'proq joy, agar juda katta kichkina bir haligi hajmda birorta do'kon yongan bo'lsa yoki biror zarar ko'rgan bo'lsa albatta bexabar qolgan bo'lishimiz mumkin. Lekin mana soat 2 dan beri, mana 2:30 soatdan beri mana shu bozorda yuribmiz. Unaqa gap yo'q. Hamma bozorni o'sha arzon narsalar izlab boshqa qilib hamma nuqtalarga kirib chiqdik bir.
Ha, 18 avgust kungi yong'in to'g'risida nima bir qo'shimcha qila olasiz? O'z ko'rgazma savdo majmuasi oldidagi oziq-ovqat bozoridagi yong'in.
Men unga o'zim Sarvaraga borib keldim, o'sha yerdan rasmlar oldim, video oldim, o'sha yerda odamlar bilan gaplashdim. U bozor o'zi anchagina katta bozor edi, o'sha uydagi haligi oziq-ovqat bozori edi, o'sha yerdan olib ketib o'sha mayda tijoratchilar o'sha narsalarini do'konlarga olib chiqib sotardi. U bozor hozir mana shu yong'in bahona yopildi. Men o'sha yerdan milliy xodimlar nimalar turgan ekan, kishilar bilan gaplashsam, nimadan chiqdi o'zi yong'in desam, o'sha kecha kunduz o'n konteynerlar ishlayapti, kun issiq, simlar dosh berolmayapti, o'shaning uchun zamikani berib o'sha bozorda shunaqa yong'in chiqdi. Qariyb 90 kvadrat 100 kvadratga yaqin maydon yondi va eng yomoni u o'sha bostirma shaklida qurilgan edi, haligi yerto'la shaklida qurilgan edi, uni o'sha ustki qismlarini o'sha haligi umumiy o't o'chirish uchun ustki qismlari juda katta shikast ko'rdi. Buni rasmlardan ham ko'rinib turibdi. O'zi men bordim, juda hamma joyga haligi kuyinchi bir his chiqib ketgan. Keyin yana bir ikkita o'sha axborot vositalariga bir ikkita haligi rasm suratlar berdim, hatto qo'shni do'konlardagi tuxumlar pishib qolgan, shunaqangi havo harorati nimalar yuqori bo'lgan. Shuning uchun hozir bozor to'liq rekonstruksiya qilish, yong'inni o'sha oqibatlarini bartaraf qilish uchun hamma o'sha tijoratchilar u yerdan chiqaryapti. O'sha ulgurji bozor vaqtinchalik hozir faoliyatini to'xtatgan.
Endi tuxum purishlar zarar ko'rmasa ekanda, endi pishgan tuxum deb sotaveradi.
Yo'q, albatta sifati buzilgan va eng qizig'i o'rda o'sha asosiy o'sha kuygan do'konni o'zi juda haligi aralash oziq ovqatlar sotgan, konserva mahsulotlari sotgan, kolbasa va go'sht mahsulotlari, pishloq mahsulotlari sotgan katta do'kon edi. O'sha do'konni egalarini juda katta zarar ko'rib, hozir o'sha haligi nima deydi, asablar dosh bermay mazasi qochyapti deb o'sha yerdagilar gapirishdi. Endi odamlar o'zlarini mahsulotlarini, yong'indan zarar ko'rgan nimalarini yuk mashinalariga olib chiqib, olib kirib, olib ketishyapti. Shunaqangi bir nima deydi, noxush bir kayfiyat.
Endi hazil qilib qo'yganim uchun tinglovchidan uzr so'rayman. Ha deb yig'laversa ham bo'lmaydida, ancha muncha endi hazillashib qo'ydik. Xullas hech qanaqa bir ekstremistni qo'li yo'q bu yerda.
Albatta.
Xo'p. Abdurahmon 22-23 avgust kunlari hashar bo'lar ekan O'zbekistonda umumxalq hashari. Qatnashasizmi?
Endi hasharga qatnashmasa bo'lmaydi, chunki mana o'zimiz mana ko'rib turibmiz, o'zi ommaviy hukumat sifatida ham, jurnal sifatida ham doim o'sha hasharlar shunday narsalarni qoralab kelardim. Lekinda atrofga qarasak, o'sha obodonlashtirish boshqarmasi, aytaylik boshqa o'sha mahalliy davlat hokimiyatini yacheykalari ishlamas ekan, atrofi sekin haligi axlatlarga nimalarga to'lib boradi va natijada o'sha o'zingiz haligi nima deyishga nima deydi qatnashib o'shani qanaqadir bir seyf qo'shishga majbur bo'lasiz va shundan ko'nglingiz yorishadi. Shuning uchun chin qalbdan mana uyimiz atroflarini ko'p qavatli uyda turamiz, qo'ni qo'shnilarini chiqarib, bolalarini chiqarib o'sha yerda tozalab, qanaqadir nimalar bo'ladigan bo'lsa qatnashishni istagimiz bor. Chunki shundan keyingi bir ikki shanbaliklarda qatnashib qanaqadir bu obodonchilik ishlarini ko'rib ko'nglimiz ravshan bo'lib, shu menga yoqib qoldi Sarvarak.
Yo'q, yaxshi. Hashar yomon degan o'zbek o'zbek emas-da, to'g'risida. Lekin bu hashar yo'qsinlar o'ylab topgan, kambag'allar, miskinlar o'ylab topgan odatda bu. Juvala dumalatishga hashar, keyin o'sha juvalani devorga chiqarib urishga hashar, tom yopishga, lomboz bosishga hashar. O'shaqa qilmasa bo'lmasdi. Usta solsa kambag'alni puli yo'q usta solishga. Shuning uchun qishloqda hashar bo'lardi. Lekin shaharni tozalash uchun alohida shahar pul ajratadi, har qanday shahar. Byudjetdan alohida pul ajratib, alohida shtatlarda odamlarni ushlab, o'sha farroshlar va hokazo va hokazolarni. Shular qiladigan ishku qachongacha ular ishini qilmaydi, odamlar hasharga chiqib shahar tozalaydi.
Men tushundim. Shuning uchun mana shunaqa savol berishingizni bilganligim uchun, shunaqangi nimasiga shukrratini ko'rsatish bilganligim uchun men hali davlat hokimiyatini idoralari toki shunaqangi bir parallel falaj holatda ekan, ishlamayotgan ekan, shuni o'zimiz qilishga majburmiz degan bir haligi gapni aytib ketdim, iddaoni aytib ketdim. Va bunga chuqurlashib boradigan bo'lsak, buni asosiy sabablariga kirib boradigan bo'lsak, albatta va siyosat bilan bog'lanib ketadi. Doim siyosat haqida gapiramiz, har chiqishlarda boshqalarda, lekin afsuski o'sha siyosat haqida gapirish ham odam zeriktirib qo'ydi, chunki o'zgarmaydigan narsa haqida gapirish qanaqadir darajada odamga hafsalasizlik olib keladi.
Katta korrupsiya yotibdi bu yerda. O'sha bilasizmi nima qilishadi? Aytaylik, hokimmi, qandaydir bir to'rtta ulfati kelib qoldimi yoki umuman rasmiy mehmoni kelib qoldimi, unga benzin quyib berish kerak. U telefon qiladi obodonlashtirishga: "Ey, hozir palonchi boradi, palonchi boradi, 20 litr benzin quyib ber" deydi. Va xuddi shunga o'xshagan haligi chap cho'ntakni xarajatlarini ko'taradigan idoralar ular va shuning uchun ular falaj. Men
shahar xo'jaligi
qanaqa yuritilishidan bir chetidan sal xabarim borligi uchun aytyapman.
Endi Ozod Nazar, menimcha sizniki bo'lib ketdi, ko'proq siz gapirdingiz, hozir fikrlaringizni aytdingiz.
Uzr, gapiring.
Haqiqatan gaplaringizga qo'shilaman. Bu yerda kattagina bir korrupsion halqalarning manfaati bor. Unga chuqur kirib bo'lsangiz, hali aytganimdek siyosatga kirib borasiz. Shu nuqtai nazardan men hozir endi ham kun issig'i ta'sir qilyapman, ko'chadamiz. Endi bozorda baribir qanaqadir darajada bir zo'r kayfiyat bilan chiqmaysiz. Shu haftalab kelmasdan o'sha topchi tomonini gapirib qo'ygan edim. Endi hasharlar albatta respublika byudjetiga ancha-muncha yaxshigina pul tushiradigan va undan tashqari qanaqadir keyingi paytlarda bir yomon an'anaga aylanib borayotgan bir ommaviy bir nima kompaniyalardan bittasi. Shuning uchun bilmadim endi, bu menimcha hukumat bunday narsani ko'paytirib borsa kerak. Har holda o'sha umumxalq hashari foydalanib ancha-muncha joylar tozalanib yaxshi bo'lib qoladi.
Abdurahmon, mana an'anaviy matbuot sharhi keldi bugun. Alohida meni e'tiborimni tortgan bir mavzu yo'q, balki sizga qiziq ko'rinar. Men keling sarlavhalarni o'qiy. Demak, Huquq gazetasi: kadastr idorasi rahbari yer evaziga pora talab qildi. Toshkent oqshomi ichki ishlar vazirligi rasmiysi Toshkent chorrahalaridagi yangi video kameralar qanday ishlashini tushuntirib berdi. Adolat ko'zgusi 2100 yilda O'zbekiston aholisi 2050 yilga qaraganda keskin kamayadi. Posta gazetasi: Qashqadaryoda makkora 3 opa singil ushlandi. Huquq gazetasi: Ma'shuqasini shantaj qilgan toshkentlik oshiq 5 yilga qamaldi. Darakchi: Xonanda Munisa sayoz she'r uchun, afsona ochiq sochiq kiyim uchun tanqidga uchradi va hokazo. Qaysi mavzu sizga qiziq ko'rindi?
Bu yerda menga bir yangilik bo'lgan mavzuni o'zi, chunki kundalik matbuot sharhini mana o'zim ham kuzatib boryapman, kundalik nashrlar kuzatib boraman. O'sha jurnalistlarimiz, biz mahalliy matbuotchilarimiz faqat o'sha an'anaviy ijtimoiy mavzularda yozadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun bu yerda birorta bir yangilik menimcha Sarvar aka ko'rayotganim yo'q.
Endi meni qiziqtirgan mana bu sarlavha: Afsona ochiq sochiq kiyim uchun tanqidga uchradi deydi. Nima bu, xotinlarni ko'ylagiga osilishaveradi?
Endi eng bezarar mavzu, eng hukumat tegmaydigan, yuqorini jahlini chiqarmaydigan va ko'pchilik, hatto o'quvchilarni ham ko'nglini oladigan bir bezarar, betaraf bir mavzu bo'lganligi uchun biz jurnalistlarimiz ko'proq mana shunaqangi mavzuni yozishyaptika deb o'ylayman. Bo'lmasa
agar o'zbekistonlik ayol bo'lganimda men boshim qotib qolgan bo'lardi. Hijob kiysam mumkinmas, sal ochiq sochiq kiysam darakchi uradi, qanaqa kiyishim kerak ekan deb boshim qotgan bo'lardi.
Fikringizga qo'shilaman Sarvar aka, mana shu gaplar meni ham ko'nglimda o'tdi. Haqiqatdan bunday qarasangiz, bizni ayollarimizga bir jihatdan millat zehniyatidagi haligi cheklovlar boshqa jihatlardan qiyin. Ikkinchi tomoni mana bu baribir genderni haligi tengliklar yo'q erkaklar bilan, va uchinchidan o'sha doimiy ma'lumotga ishon. Shuning uchun erkak bo'lib qolganimizga shukur deb qo'yaman, nima deyman yana.
Endi Abdurahmon, hafta oxiri siz bilan har doimgidek sal erkinroq gaplashdik, tinglovchimiz tushunar endi.
Albatta, albatta.
Rahmat sizga, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.